Zabur 75-chi sano. Ijrochilar rahbariga torli asboblar jo'rligida aytiladigan osif sanosi qo'shiq. Yahudo yurtida Xudo mashhurdir. Isroilda uning nomi buyukdir. Uning chodiri Quddusdadir. Makoni Siyondadir. O'sha yerda sindirdi otashday o'qlarni, qalqonu qilichni, jang qurollarini. Ey Xudo, naqadar buyuksan, o'ljaga boy tog'lardan sen ulug'vorsan. Jasur askarlar o'lja bo'lib yotibdi. Ular o'lim uyqusiga ketgan. Bironta jangchining qo'l ko'tarishga kuchi qolmadi. Ey Yoqubning xudosi, sening hayqirg'ingdan otlar u chavandozlar karaxt bo'lib yotibdi. Chindan ham sen qo'rqinchlisan. Kim bardosh bera olar sening qarshingda g'azabing qo'zg'algan paytda? Samolardan hukmingni e'lon qilding. Ey Xudo, sen hukm qilay deb olamdagi mazlumlarni qutqaray deb qo'zg'alding. Shunda yer yuzi qo'rqib sukutda qoldi. Insonga bo'lgan g'azabing o'zingga hamdu sano keltirar. G'azabingdan qutulganlarni atrofingga to'playsan. Egangiz Xudoga ontingizni ado qilinglar. Qo'rqinchli Xudoga atrofidagilari hadiyalar olib kelsinlar. Xudo takabbur shahzodalarni bo'ysindirib oladi. Yer yuzi shohlarini qo'rquvga soladi.